SBS Radio.
Екипата на Алтона Меджик Вардар, како што и порано информиравме, убедливо го освои првото место во втората национална премиер лига западна група и до година ќе ја гледаме онамо каде што е местото во националната премиер лига со оглед на реномето што клубот го има од минатите години. А овој успех го оствари токму во годините кога слави 50 години од постоењето, наистина убав јубилеј, закетен со шампионска титула и пласман во националната премиер лига. Еден од најзаслужните за овој успех на Алтона Меджик Вардар секако е председателот на клубот Игор Георгиевски. Господине Георгиевски, честитки за освоената шампионска титула. Сега сте шампиони, како се чувствувате?
Благодарам вас. Како се чувствувам? Многу добро. Успешно, ко све, секој ден за нас да е велик ден сега. Моментално многу сме, мислам, многу успешни, вака со добри играчи, добри тренери и понатаму може уште поуспешни.
Да. Имате право да се радувате, бидејќи во последните неколку години, откако сте во клубот, Алтона Меджик Вардар бележи само успеси, се сеќаваме и во минатите години во првата државна лига, шампиони, еве сега во првата година во националната премиер лига, кога би рекол никој не видеше шанси дека ќе освоите првото место, сепак го освоите. Како го постигнавте тој успех?
Па успехот не беше многу лесен, мислам од почеток малце тешко беше, требаше точните луѓе, точните играчи, точните тренери, све да погодам, и изгледа тоа го имаме точно направено и успешно, и затоа успехот идат после тоа.
Добро, на почетокот беше малку тешко, како и секој почеток, меѓутоа сезоната ја превршивте во голем стил, убедливо на првото место. Ете, сега тоа национална премиер лига 2 останува зад вас, до година следуваат надпреварите во националната премиер лига. Познавајќи ве како фудбалски работник, претпоставувам дека веќе ги имате плановите во глава.
Па сигурно, кога постигнеш во таа лига, мора да имаш планови. И плановите не почнат таа година, почнат пред тоа. Значи, плановите ние ги имаме почнато пред време. Мислам дека ги имаме точните играчи за другата година и да дај Господа сме успешни.
Па со оглед како е тргнато со работата во Алтона Меджик Вардар, се надевам дека и до година ќе се радуваме на успесите на Алтона Меджик.
Да те слушни Господ така. Фала многу.
Благодарам и многу.
Благодарам.
Задоволство и на лицето на капитенот на Алтона Меджик Вардар, Џони Стојчевски, кој сезоната ја одигра во врвна форма. Џони, честитки за успехот. Сега Алтона Меджик Вардар е шампион. Како беше во текот на сезоната?
Very good. Од почеток зедовме многу играчи, многу добри играчи и многу добро игравме. We're very happy to be champions.
Да, гледајќи ве од почетокот на сезоната, ги гледа вашите надпревари, малце тешко ви тргна во овие први почетни кола, меѓутоа подоцна ја најдовте формата во вториот дел од првенството, бевте далеко убедливи и завршивте убедливо на првото место.
Yeah, half season we brought in a couple of Robson Bolziev and Daniel Kaczynski. They've come into the team and they've done really well and they've gelled with us well, and from the half season we've picked up a lot of points and we've worked together well as a team and we just kept getting better and better, and yeah, and we're happy with the end result. We're looking forward to the future in the NPL. Oh, we're gonna go for the top. We're gonna, every year this club is ambitious and we're gonna again fight for the championship. You know, that's our goal. We're always looking forward and looking to be as good as we can be as a club.
И имавте поддршка од вашите навивачи?
Yeah, they've been with us from the start. We always have constant support throughout the whole season, and it doesn't matter where we play, whether it's Ballarat or Shepparton, you know, they travel with us every away game, and you know, we're happy we've done that for them as well.
Thank you very much and all the best next year.
Thank you very much.
Неефикасен во екипата на Алтона Меджик Вардар со 17 постигнати голови беше напаѓачот Џон Макшейн, кој игра веќе неколку сезони во Алтона Меджик Вардар и се истакнува со своите добри игри и постигнати голови.
Yeah, I'm happy for the team, the president, all the players. It's been a long season. Since November of last year we've been training ready for the season. So it's good to finally get the season finished.
The supporters is happy with your games. Next season you'll stay in Altona or you'll change the club?
No, I'll be at Altona, of course. I've been here since the beginning, since Igor came in, so I'll be here next year and we'll be trying to win the league again next year.
Yeah. Next year playing NPL, is different competition.
Yeah, I mean, there's no reason why, like, if we add some good players, we've got a good enough core at the squad already, there's no reason why we can't compete.
Thank you very much and all the best.
No problem, thank you very much.
Полусезоната екипата на Алтона Меджик Вардар ја засили и Роберт Стамбулџиев, познато фудбалско име, и неговиот квалитет осетно се осети во вториот дел од првенството во екипата на Алтона Меджик Вардар. Роберт, сега сте шампиони, честитки, како се чувствувате?
Многу радост, треба да кажеме. Thank you на президент Иго Јоријевски, што има направено ова тим од Лозановски, од по-долните лига, и секој година се први, и се има македонско тим во МПЛ. Се многу хапи сме. И инај чемпионс, и инај селебрешн се.
Нормално крај на сезоната, секој фудбалерите управате, веќе ги прави своите планови за до година. Што планира Стамбулџиев? Останува во австралискиот фудбал или повторно се сели во Европа?
Сега имам живено 14 години overseas, и многу беше добар last 3 months тука во Алтона, што се најдов. Не изгубивме гейм. Сака да стоам тука, да поможам и да добиеме лигата после, the next one, MPL. Тој е гол што за ова тим, најголем тим да станеме. И со најдобрите играчи. Ние сме добри играчи и само ќе импрувиме.
Ка се како ќе им заблагодарите и за поддршката од навивачите, од вашите поддржувачи?
Thank you за цел година што има дојдено, секој пат, во студенот, во далеко. Ние знаеме тука се за нас и многу поможете во секој гейм, кога не сме толку добри, викате, слушаме. И овие за нас, за вие, you know? Добиваме не само за нас, за Алтона Меджик Футбол Клуб.
Да, секако навивачите ќе бидат се задоволни сега од шампионската титула, веројатно ќе бидат задоволни до година. Благодарам за разговорот и успех до година во МПЛ.
Фала многу. SBS. 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 SBS.